Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, dan para pendengar atau sahabat Bas FM, dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum semuanya berada, marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan kenikmatan itulah kegiatan ini bisa terwujud, bisa kita adakan. Tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa melakukan kegiatan apapun. Makanya kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang sangat kita muliakan, nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sesuatu yang sering kita hadapi, ya. Terutama setelah bulan Ramadan, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita juga sudah merasakan meriahnya hari raya Idul Fitri. Namun dengan berakhirnya bulan Ramadan ini, ya, bulan Ramadan kemarin, berakhir pula keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Di antara keistimewaan tersebut adalah dibelenggunya setan di bulan Ramadan tersebut. Di bulan Ramadan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menggoda manusia. Ya. Ada banyak keterbatasan ketika setan dibelenggu untuk menggoda manusia. Makanya di bulan Ramadan, ya, ada semangat yang berbeda dalam beribadah di dalam diri kita. Kita rasakan. Kita puasa yang di bulan lain terasa berat, di bulan Ramadan terasa ringan. Kita sholat ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat tambahan dari sholat-sholat wajib kita. Di hari-hari selain Ramadan terasa berat tidak?
Sangat
terasa berat. Tapi di bulan Ramadan terasa ringan. Bahkan banyak dari kaum muslimin yang merasa nikmat dengan ibadah tersebut. Karena memang setan di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula godaan-godaan setan di bulan Ramadan menjadi lemah. Kita malas melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan dibelenggunya setan. Ketika bulan Ramadan berakhir, maka berakhirlah keistimewaan tersebut. Sehingga apa yang terjadi di bulan Syawal, ya, kembali setan menjadi kuat kembali. Godaan-godaan setan juga semakin kuat. Dan itu kita rasakan. Setelah berakhirnya bulan Ramadan, ya, kita menjadi berat melakukan ketaatan. Manusia banyak yang terjerumus lagi ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Antum bisa lihat ya, banyak orang-orang yang seakan-akan lupa dengan ibadahnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semangat, misalnya ada yang semangat berjilbab ya, semangat untuk datang ke masjid-masjid. Setelah Syawal ya, antum lihat masjid-masjid menjadi sepi kembali. Yang tadinya berjilbab sekarang melepas jilbabnya. Banyak orang-orang di jalanan ya, kembali terdengar musik-musik yang sangat keras suaranya. Kemaksiatan-kemaksiatan mulai lagi ya, terlihat banyak sekali di tengah-tengah masyarakat ya. Ini memang karena ya, di antaranya karena godaan setan yang semakin kuat lagi. Ya, makanya dibutuhkan kajian seperti ini. Tidak malukah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semangat kita untuk meninggalkan kemaksiatan ya kuat, agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka perlu kita mengingatkan diri kita masing-masing ya terhadap beberapa hal, agar kita ya tetap jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara hal yang perlu kita ingat agar kita jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang pertama, ingatlah bahwa Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Semua kenikmatan yang kita rasakan saat ini ya, berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan tersebut apabila kita berusaha untuk menghitungnya, tidak akan bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ketika kita ingat bahwa nikmat yang kita rasakan sangat banyak sekali, kita tidak mampu menghitungnya, dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak malukah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membalasnya dengan kedurhakaan kepadanya? Coba bayangkan ya, kalau kita diberikan uang, kebutuhan-kebutuhan hidup kita diberikan oleh orang. Ada orang yang baik, orang yang kaya misalnya. Dia dermawan. Misalnya kita sedang miskin-miskinnya. Kita tidak punya pekerjaan misalnya. Ya. Kemudian ada orang yang datang kepada kita memberikan, sudah kehidupanmu selama 1 tahun ini saya akan tanggung. Sampai kamu bisa mandiri dalam kehidupan. Dia memberikan kita banyak ya harta, menjamin, memberikan kita rumah, memberikan kita makanan setiap harinya, menanggung keluarga kita misalnya. Kemudian di tengah-tengah tahun kita berkhianat kepada dia. Apakah kita tidak malu kalau kita berkhianat kepada dia? Kita akan sangat malu. Dan kita tidak tega. Ini manusia yang memberikan kita kenikmatan yang sangat kecil dibanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita mau bermaksiat kepada Allah kalau kita ingat hal ini ya? Semua kenikmatan yang kita rasakan selama hidup ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu kalau kita membalasnya dengan kedurhakaan, dengan kemaksiatan? Bahkan kita bermaksiat itu pun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bermaksiat tanpa mengambil nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Kalau kita ingat hal ini ya, harusnya kita ya bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah malaikat turun menyampaikan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kemudian malaikat naik menyampaikan kedurhakaan-kedurhakaan kita kepada Allah. Tidak pantas, ya. Tidak pantas sama sekali. Itu adalah balasan yang sangat buruk kepada zat yang sangat baik kepada kita semuanya. Ada salah seorang, ya, yang datang kepada Ibrahim ibn Adham, ya. Orang ini orang yang ahli maksiat. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dia inginkan dia lakukan. Akhirnya dia ingin bisa mengakhiri kemaksiatan tersebut. Datang kepada seorang ulama ahli ibadah namanya Ibrahim ibn Adham. Wahai Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham ini kunyahnya Abu Ishaq. Orang ini memanggil Ibrahim ibn Adham dengan kunyahnya. Ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi. Wahai Abu Ishaq, saya sudah melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dalam menzalimi diriku dengan melakukan banyak kemaksiatan. Fa'arid 'alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqida. Coba berikan kepadaku, ya, sesuatu yang bisa menjadi penakut, ya, pemberi rasa takut kepada jiwaku dan bisa menyelamatkan jiwaku ini yang ingin terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Ibrahim ibn Adham, ya? Ibrahim ibn Adham mengatakan, kalau engkau bisa menerima atau bisa menyanggupi lima hal ini, maka kemaksiatan apapun tidak akan bisa membahayakanmu. Kalau engkau mampu melakukan lima hal ini, maka kemaksiatan apapun tidak akan bisa membahayakanmu. Orang ini mengatakan, kalau begitu berikan lima hal tersebut. Sebutkan. Saya akan berusaha untuk melakukannya. Ibrahim ibn Adham mengatakan, yang pertama, fa idza aradta an ta'siyallah fala ta'kul rizqahu. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan engkau memakan rizki darinya. Jangan engkau memakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut mengatakan, famin aina akul. Kalau begitu dari mana saya harus makan? Wa kullu ma fil ardi rizquhu. Sedangkan semua yang ada di muka bumi ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tidak mungkin saya melakukan yang pertama ini. Ibrahim ibn Adham setelah itu mengatakan, ya hada, afa yahsunu bika an ta'kula min rizqihi wa ta'si. Wahai engkau, pantaskah engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedang engkau memakan rizki dari Allah? Orang ini diam, ya, tidak, sama sekali tidak pantas. Orang ini kemudian mengatakan, kalau begitu berikan yang kedua, mungkin saya bisa melakukannya. Ibrahim ibn Adham mengatakan, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun fi syai'in min biladihi. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tempati tempat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menempati tempat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mengatakan, hadza a'zam fa aina askun. Ini lebih parah lagi. Kalau tidak menempati tempat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saya akan bertempat? Kemudian Ibrahim ibn Adham mengatakan, ya hadza, Afa yahsunu bika an ta'kula rizqahu wa taskunu biladahu wa ta'siyah. Wahai engkau, wahai orang ini, ya, apakah pantas engkau memakan rizkinya, menempati tempatnya, kemudian setelah itu engkau bermaksiat kepadanya? Pantas tidak ini? Rizkinya dari Allah, tempatnya diberikan oleh Allah, kemudian setelah itu bermaksiat kepada Allah, ini sangat tidak pantas. Sangat mempermalukan, ya. Harusnya, ya, seseorang malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua ini, ya. Atas kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Orang ini kemudian mengatakan hat ats-tsalitsah. Kalau begitu berikan yang ketiga, mungkin masih bisa saya lakukan. Ibrahim ibn Adham mengatakan, wa idza aradta an ta'siyah wa anta ta'kul min rizqi wa taskunu biladahu fanzur la yaraka fihi fa'sihi fihi. Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau memakan rizki darinya, menempati tempatnya, kalau begitu, ya, sekarang cari tempat dari tempat-tempat Allah tersebut yang tidak dilihat oleh Allah, dan silahkan bermaksiat di sana. Orang ini mengatakan, ya Ibrahim, ma hadha wa huwa yattali'u ala ma fis sarair. Wahai Ibrahim ibn Adham, ya, apa-apaan ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala bahkan melihat rahasia-rahasia manusia? Tidak mungkin Allah tidak melihat kita. Allah melihat yang tidak kita lihat, apalagi yang kita lihat, ya. Ibrahim ibn Adham mengatakan lagi, ya hadza, afa yahsunu bika an ta'kula rizqa wa taskunu bilada wa ta'siyah wa huwa yaraka wa ya'lamu ma tujahir bih. Apakah pantas engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau memakan rizkinya, engkau menempati tempatnya, dan Allah Subhanahu wa taala melihatmu? Tentunya sangat tidak pantas sekali. Orang ini kembali mengatakan, berikan yang keempat, mungkin saya bisa melakukannya. Ibrahim ibn Adham mengatakan lagi, Idza ja'aka malakul maut liyaqbidha ruhak faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mal lillahi saliha. Tayyib, kalau yang ketiga semuanya tadi kamu tidak bisa, sekarang kalau datang kepadamu malaikat kematian ingin mencabut ruhmu, katakan kepadanya, akhirkan ajalku sehingga aku bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan aku bisa melakukan amalan-amalan saleh. Apa kata orang ini? Orang ini langsung mengatakan, la yaqbal minni, innahum la yaqbal minni, ya. Malaikat tersebut, malaikat kematian, tidak akan mau menerima permintaanku itu, karena sudah datang ajal. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang kalau sudah datang waktunya. Kemudian orang ini mengatakan, berikan yang kelima. Keempat gak bisa semuanya. Yang kelima mungkin kesempatan terakhir. Ibrahim ibn Adham mengatakan, idza ja'aka az-zabani yawm al-qiyamah liya'khudhuka ila an-nar fala tadhhab ma'ahum. Nantinya di hari kiamat, kalau ada malaikat-malaikat zabaniyah yang menggiringmu ke neraka, jangan mau digiring oleh mereka ke neraka, tapi pergilah ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang ini? Orang ini mengatakan, innahum la yada'uni. Malaikat-malaikat tersebut tidak akan mau meninggalkanku. Mereka pasti akan memaksaku untuk masuk neraka. Wala yaqbaluna minni, dan mereka tidak akan mau mendengar permintaanku sama sekali. Kemudian Ibrahim ibn Adham mengatakan kepada orang ini, setelah lima hal ini tidak mampu dia lakukan semuanya, fakaifa tarjun najata idha. Kalau begitu, bagaimana engkau mengharapkan keselamatan untuk dirimu? Ketika kita melakukan kemaksiatan, ya, kita tidak akan selamat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tersebut mengatakan, Ibrahim, hasbi hasbi. Wahai Ibrahim ibn Adham, ya, sudah cukup. Cukup apa yang engkau sampaikan. Ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Setelah pertemuan ini, ya, orang ini menjadi orang yang saleh, orang yang merubah hidupnya, menjadi orang yang semangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita pikirkan apa yang disampaikan oleh Ibrahim ibn Adham, ya, ini memang sangat memalukan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan mereka melakukan kemaksiatan tersebut dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya. Ini tindakan yang sangat memalukan sekali, ya. Makanya, ya, ingat-ingatlah hal ini agar kita malu ketika bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita jauh dari kemaksiatan adalah mengingat akan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia, Allah itu maha besar. Ketika kita ingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan semangat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Makanya Bishr al-Hafi, ya, ini juga seorang yang ahli ibadah, beliau pernah mengatakan, "Lau tafakkaran nasu fi 'azamatihi lama 'asaw." Seandainya manusia mau berpikir tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya mereka tidak akan bermaksiat kepadanya. Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia, mulia zatnya, mulia jasanya, dan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya, mulia tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia. Allah juga zat yang maha agung. Jasanya kepada manusia sangat besar sekali. Tidak ada yang lebih besar jasanya kepada manusia melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu asalnya tidak ada. Kemudian Allah menciptakan ruhnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jasadnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan kepadanya, memberikan rizki, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah yang lebih besar jasanya kepada manusia melebihi Allah? Tidak ada. Kalau demikian, bagaimana kita bermaksiat kepada zat yang demikian? Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita, ya. Selalu melihat kita. Gerak-gerik kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kehendak hati kita pun Allah lihat. Kehendak yang ada di hati kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya, kalau kita ingat-ingat hal ini, ya, tentunya kita akan semakin jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semakin semangat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ingatlah bahwa kita semuanya sebenarnya sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan memilih agama Islam ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan orang-orang yang beriman, kita semuanya orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang lainnya. Kita sebenarnya sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena cinta kita kepada Allah, kita tidak akan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran mengatakan, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Bukankah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan inilah bukti kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian mencintai Allah, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berusaha untuk mengikutinya. Dan itu bukti nyata bahwa kita sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Pantaskah orang yang mencintai Allah kemudian bermaksiat kepada yang dicintainya? Ini sangat kontradiktif, ya. Kalau misalnya kita mencintai seseorang, orang tersebut meminta sesuatu dan kita mampu memberikannya, apakah kita tidak memberinya? Tentunya kita akan memberikannya, ya. Kita misalnya cinta kepada anak, misalnya sangat mencintai anak kita. Anak kita minta mainan misalnya, dan kita punya uang untuk membelikan maka mainan tersebut, dan mainan tersebut tidak membahayakan dia, apa yang kita lakukan? Kita akan menuruti permintaannya karena dorongan kecintaan kita kepada anak tersebut. Berbeda kalau kita sangat membenci orang, ya. Ada orang yang sangat kita benci, kemudian orang tersebut meminta kepada kita, uang 100 rupiah pun tidak akan kita kasihkan. Begitu pula ketika kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dahulukan daripada yang lainnya. Ya. Kalau ada orang ingin membunuh kita, kemudian mengatakan kepada kita, keluarlah dari Islam misalnya, apakah akan kita lakukan? Tidak akan. Karena kita sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik mati syahid daripada hidup dalam kekufuran. Karena kita sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Pantaskah kita bermaksiat kepada zat yang sangat kita cintai tersebut? Sangat tidak pantas sekali. Apalagi kita sangat membutuhkan kecintaan Allah kepada kita. Siapa yang tidak membutuhkan kecintaan Allah kepada kita, kepada manusia? Kita semuanya pasti membutuhkannya. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah akan murka kepada kita. Allah tidak akan mencintai kita lagi. Kalau kita tidak dicintai oleh Allah, apa yang terjadi? kebinasaan. Kalau Allah murka kepada kita, maka kebinasaanlah yang akan kita alami. Kemudian yang keempat, ingatlah bahwa ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan banyak kebaikan. Kita akan rugi dengan hilangnya banyaknya kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apa, Ustaz? Sangat banyak sekali. Di antara kebaikan yang hilang dari kita adalah sebagian dari iman kita. Semakin kita bermaksiat, maka keimanan kita semakin berkurang, semakin banyak yang hilang dari keimanan kita. Semakin kita melakukan ketaatan, keimanan kita semakin bertambah. Iman yang hilang tersebut, ya, walaupun sedikit, itu lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik dari dunia seisinya. Makanya, ya, sholat dua rakaat sebelum subuh saja, ya, itu melebihi dunia seisinya. Dan ini kebaikan yang besar yang hilang dari kita apabila kita melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina ketika dia berzina, ya, itu tidak beriman. Seorang pezina ketika dia berzina itu tidak beriman. Ada keimanan yang besar sekali yang hilang dari orang tersebut. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak ada seorang pun yang minum khamar. Ketika dia minum khamar, dia dalam keadaan beriman. Imannya hilang ketika dia melakukan kemaksiatan. Wa la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang yang mencuri ketika dia mencuri, dia masih beriman. Intinya predikat keimanan seseorang ketika dia bermaksiat bisa hilang. Ini membahayakan tidak? Membahayakan sekali. Karena bisa jadi ketika itu nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat membahayakan sekali. Dan ini kebaikan yang sangat besar yang hilang dari kita ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kebaikan yang hilang ketika kita melakukan kemaksiatan adalah pahala yang sangat banyak. Pahala-pahala yang kita kumpulkan sebelumnya dari amalan-amalan saleh bisa hilang karena kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku benar-benar tahu ada banyak kaum yang di hari kiamat nanti mereka datang dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Bahkan banyaknya kebaikan tersebut seperti gunung-gunung Tihamah. Gunung-gunung Tihamah ini gunung-gunung yang sangat besar sekali, ya, di kota Yaman. Kebaikan yang sangat besar tersebut yang dilakukan oleh orang ini akhirnya hilang, ya, hilang seperti debu yang berhamburan. Akan ada orang-orang yang demikian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan ini, sahabat Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan tentang mereka kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ama innahum ikhwanukum. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dan dari kulit-kulit atau bangsa kalian sendiri. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka menggunakan waktu malamnya untuk salat, untuk beribadah sebagaimana kalian mempergunakan waktu malam untuk itu. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha, akan tetapi mereka adalah kaum yang apabila mereka sedang sendirian mereka melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat membahayakan ya, bermaksiat saat kita sedang sendiri dan meremehkan maksiat tersebut. Ini sangat membahayakan, bisa menghapuskan pahala yang sangat besar yang kita lakukan. Makanya ya, ketika sendirian ya, dan kita digoda oleh setan untuk melakukan kemaksiatan, ingat-ingat hadis ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahala-pahala amal kebaikan kita. Ini kebaikan yang hilang ya, karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan yang bisa hilang karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rizki. Yang asalnya lapang karena kemaksiatan bisa jadi menjadi sempit. Jangan dikira kemaksiatan tidak mempengaruhi rizki seseorang. Kalau orang tersebut orang yang saleh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemaksiatan akan mempengaruhi jatah rizkinya, akan mempengaruhi kelancaran rizkinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguh seseorang bisa dihalangi dari rizkinya karena sebab dosa yang dilakukan olehnya. Ini menunjukkan bahwa maksiat ya bisa mempengaruhi jalan rizki seseorang. Sebaliknya ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melapangkan rizki seseorang. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung masalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala menyinggung pula dengan masalah rizki. Lihat surat di surat Adz-Dzariyat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masalah ibadah, Allah menyinggung masalah ini. Setelah itu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rizki? Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki sama sekali, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberi rizki. Dia maha kuat. Yang pertama Allah menyinggung apa tadi? Ibadah. Kemudian setelah itu menyinggung masalah rizki. Ini menunjukkan bahwa ibadah ya bisa melapangkan rizki seseorang. Dalam ayat lain di surat Taha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah engkau di dalamnya. Ini masalah ibadah tidak? Perintah untuk menjalankan ibadah. Setelah itu apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la nas'aluka rizqa, tentang rizki. Kami tidak meminta kepadamu rizki sama sekali. Nahnu narzuquk, justru kami yang memberikan rizki kepadamu. Dengan beribadah, rizki seseorang bisa dilapangkan. Sebaliknya dengan maksiat, rizki seseorang bisa disempitkan. Ustaz, ada orang yang bergelimang maksiat, tapi rizkinya masih banyak, bahkan melimpah ruah. Apa jawabannya? Itu tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak mencintai dia lagi. Itulah istidraj, ya. Allah memberikan umpan, menjebak, ya. Sampai ketika dia terlena, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawanya atau menghukumnya dengan hukuman yang luar biasa besarnya, luar biasa dahsyatnya, kerasnya. Intinya ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan banyak mengambil kebaikan dari kita, ya. Kita akan rugi dengan banyak kebaikan. Ingat-ingatlah hal tersebut agar bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk selalu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ingatlah yang kelima, bahwa ketika seseorang meninggalkan maksiat, ya, berarti dia telah berhasil mengalahkan setan yang merupakan musuh bebuyutannya. Dan ini keberhasilan yang harusnya kita banggakan. Ketika kita bisa mengalahkan godaan-godaan setan untuk melakukan kemaksiatan, ya, maka ini merupakan keberhasilan yang sangat besar. Karena setan adalah musuh bebuyutan kita. Dalam surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikan dia sebagai musuhmu. Ketika kita digoda oleh syaitan untuk melakukan kemaksiatan, ingatlah bahwa syaitan itu musuh kita. Syaitan yang sedang menggoda sekarang adalah musuh kita. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan dia sebagai musuh. Harusnya kita berusaha mengalahkannya, ya. Dan jangan dikira, ya, ketika kita meninggalkan kemaksiatan yang sebenarnya bisa kita lakukan, kita tidak mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan pahala tidak ketika kita bisa meninggalkan kemaksiatan? Kita akan mendapatkan pahala. Bahkan bisa jadi kita sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah di hari kiamat nanti. Di antara mereka, di antara 7 orang tersebut adalah satu orang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ketika sedang sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang digoda oleh seorang perempuan yang sangat cantik jelita dan punya kedudukan yang sangat tinggi, tapi dia mampu untuk meninggalkannya, mampu untuk menolaknya. Dia meninggalkan kemaksiatan ketika godaannya sangat kuat sekali. Dan dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meninggalkan kemaksiatan yang seperti ini, akhirnya orang ini diberikan pahala yang sangat besar, balasannya naungan istimewa di hari kiamat, ya. Di padang mahsyar kita harus tahu, ya, di padang mahsyar nanti, satu harinya sama dengan berapa tahun? 50 ribu tahun. Dan ketika itu tidak ada pepohonan, tidak ada rumah-rumah yang datar, tidak ada sungai, tidak ada lautan, tidak ada pegunungan, tidak ada naungan selain naungan Allah. Dan ketika itu matahari didekatkan sangat dekat sekali, jaraknya 1 mil. Bayangkan panasnya bagaimana. Kalau ada orang-orang yang mendapatkan naungan ini, sungguh ini kemuliaan yang sangat besar. Makanya ya, berusahalah untuk mendapatkan naungan tersebut ya. Semangatlah dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ingatlah bahwa ketika kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik. Misalnya ya, kita digoda untuk melakukan kemaksiatan, dengan kemaksiatan tersebut kita mendapatkan uang. Dan ini banyak. Apalagi di zaman ini ya. Ada orang-orang yang dibayar ya. Misalnya disuruh joget, setelah joget dapat uang yang sangat banyak. Banyak tidak tawaran seperti ini di dunia di saat ini? Banyak ya. Ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut ya, benar dia mendapatkan uang ya, tapi dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut meninggalkan kemaksiatan itu ya, dia akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik. Yakinlah akan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa a'taka Allahu khairan minh. Sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untukmu ganti yang lebih baik dari itu. Makanya kalau ada godaan-godaan yang menggiurkan seperti ini ya, ingatlah ya, bahwa itu hanya godaan syaitan. Ketika kita meninggalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin beliau dusta. Tidak mungkin beliau salah. Pasti benarnya. Makanya ya, bersemangatlah dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini? Ketujuh. Yang ketujuh, dan ini yang terakhir ya karena waktu. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawa kita ketika kita sedang melakukan kemaksiatan kepadanya. Dan itu merupakan kebinasaan yang sangat nyata. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, menggantungkan kebaikan seseorang pada penutup kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu apa? Bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal seorang hamba itu tergantung penutupnya. Tergantung penutupnya. Kalau penutupnya buruk, itu menunjukkan bahwa dia pantas dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau penutupnya baik, itu berarti dia pantas memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa seseorang melakukan kebaikan, 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 tapi karena Allah mentakdirkan dia masuk neraka, akhirnya sebelum dia mati dia melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang bisa menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah tutup dengan amalan buruk tersebut. Disebutkan dalam riwayat lain, orang ini ya, ketika melakukan amalan-amalan kebaikan yang sangat banyak tadi, orang tersebut ternyata niatnya tidak baik. Kelihatannya melakukan kebaikan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan orang ini ya pantas memasuki neraka Allah. Karena apa? Karena penutup amalnya buruk. Sebaliknya ada orang-orang yang selama hidupnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tapi Allah mentakdirkannya sebagai ahli syurga. Akhirnya orang tersebut melakukan kebaikan, bertaubat di akhir hidupnya, kemudian melakukan kebaikan dan akhirnya meninggal dalam keadaan dia sedang melakukan kebaikan. Dan orang yang seperti ini masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau begitu tidak usah kita melakukan kebaikan saat ini, nanti kalau akan mati kita lakukan kebaikan. Siapa yang berani seperti ini? Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya berusahalah untuk melakukan ketaatan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menutup kehidupan ini dengan husnul khatimah, dengan amal yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti dengan surga firdausnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullahu khairan wa baraka fikum pada Ustaz.
Jazakumullahu
syafa'at dari ya habibahu taala. Dan masih ada waktu sekitar 10 menit bisa atau 5 menit. 5 menit saja. Baik. Ya, kita akan angkat beberapa pertanyaan dan kami khususkan untuk pertanyaan di kesempatan sore hari ini cukup dari pesan singkat. Kita awal dari pertanyaan dari pemirsa yang dari Lampung, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya sering melakukan kemaksiatan, setelah itu saya bertaubat dan menyesal sampai saya menangis. Tapi kenapa timbul lagi dalam diri saya untuk berbuat maksiat dan terus menerus selalu saya selalu bertaubat dan menyesal? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar saya berhenti untuk tidak bermaksiat lagi, Ustaz?
Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dan ini banyak dialami oleh manusia ya, banyak dialami oleh kita ya. Karena memang setan ya tidak henti-hentinya menggoda manusia. Ya. Syaitan tidak henti-hentinya ingin menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Sehingga syaitan selalu semangat menggoda manusia. Dan seringkali manusia kalah dengan godaan syaitan. Sehingga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, ya. Sebelum kemaksiatan terjadi ya, maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk mengingat-ingat hal yang tadi ya, di antaranya yang tadi, bisa hal-hal yang lain yang bisa menjadikan kita takut bermaksiat. Tapi kalau sudah terjadi kemaksiatan tersebut ya, maka yang harusnya kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menggagalkan keberhasilan setan dalam menggoda kita. Jadi ketika kita digoda oleh setan, ya, dan kita kalah dengan godaan setan, setan berhasil tidak? Berhasil. Bagaimana kita merusak keberhasilan ini? Caranya dengan bertaubat. Ya, kita bisa merusak keberhasilan ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan dosa tersebut. Inilah perang antara setan dengan manusia, ya. Setan ingin mencelakakan manusia. Akhirnya manusia celaka.
Tapi manusia bisa mencelakakan setan dengan menghancurkan keberhasilannya, yaitu dengan istighfar dan taubat. Tidak lama lagi setan akan berusaha mencelakakan manusia lagi dengan godaan-godaannya lagi. Kemudian manusia celaka dengan melakukan kemaksiatan. Manusia juga bisa membalasnya dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal ini akan terjadi terus-menerus. Kita jangan sampai ya dibisiki oleh setan. Jangan bertaubat sekarang. Nantinya kamu kalah lagi dengan godaan setan. Nanti taubatnya. Jangan ditunda taubatnya. Langsung bertaubat, beristighfar kepada Allah agar kita langsung menghancurkan keberhasilan setan tersebut. Ya. Ustaz, bagaimana terus-menerus terjadi seperti ini? Kita lihat apa sebabnya. Ya. Kadang-kadang sebabnya adalah lingkungan. Kalau kita tahu sebabnya lingkungan, jauhi lingkungan tersebut. Kalau sebabnya adalah benda yang ada di sekitar kita, ya misalnya HP, maka jauhi HP. Yang di waktu itu HP mengganggu kita. Ya misalnya kalau sendirian HP ini sangat mengganggu dan selalu menggoda saya untuk melakukan keburukan, ya. Jauhi HP ketika sendirian. Atau berusaha mencari teman, ya. Misalnya ketika sedang istirahat, ya jangan istirahat sendirian. Istirahat bersama teman, ya. Agar kemungkinan untuk melakukan keburukan di saat sendirian ya bisa dihindari. Ya. Carilah sebabnya. Kalau misalnya syahwat, ya. Kalau misalnya nafsu syahwat yang besar, ya. Maka segera menikah. Segera mencari pasangan. Karena itu bisa mengurangi ya godaan setan yang ini, ya. Syahwat, nafsu syahwat dengan pernikahan bisa menjadi ibadah. Bisa menjadi pahala. Makanya ketika kita menikah, setan tidak akan mengganggu kita lagi dengan syahwat tersebut, ya. Atau menggodanya dengan perempuan lain. Kalau perempuan kita, setan berusaha untuk memisahkan, ya. Tapi untuk perempuan lain dihias-hiasi oleh setan, ya. Tapi godaan-godaan tersebut ya bisa sangat diminimalisir ya dengan menikah, ya. Ustaz, bagaimana dengan yang akhwat? Tidak mudah untuk mencari pasangan. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak puasa misalnya, ya. Dengan demikian ya kemaksiatan bisa diminimalisir, ya. Tapi intinya yang tadi, ya. Ketika kita digoda oleh setan dan kita kalah, ya. Kalahkan setan dengan istighfar dan taubat. Digoda lagi, kita kalah lagi. Kalahkan lagi setannya dengan istighfar dan taubat. Jangan sampai kita kalah dengan setan. Di akhir, ya, di akhir perjalanan kita, jangan sampai kita kalah dengan setan, ya. Semakin setan menggoda kita, ya, semakin banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita ini setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Melanjutkan pertanyaan ini, apa namanya? Bagaimana kondisinya kalau kita kemaksiatan sudah terjadi? Apakah kita perlu bertaubat dengan menyebutkan dosa-dosa yang kita lakukan atau cukup kita ucapkan istighfar atau bagaimana, Ustaz?
Bisa dengan tanpa menyebutkan, ya, bisa dengan menyebutkannya, ya. Karena ketika kita beristighfar karena sebab tertentu, Allah Subhanahu wa taala sudah paham bahwa kita istighfarnya karena dosa tersebut, ya. Bisa dengan disebut, ya, agar kita lebih mantap, ya, bahwa kita bertaubat ini dari dosa tersebut dan kita berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kita bertekad untuk tidak melakukannya lagi, ya. Kita menyesalinya. Karena taubat itu harus ada 3 syarat utama, ya. Yang pertama, kita harus meninggalkan dosanya. Jangan sampai kita bertaubat kita sedang melakukan dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah, sedang menonton sesuatu yang tidak baik, mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Ini taubatnya orang yang pendusta, ya. taubatul kadzabin seperti ini. Taubat yang main-main saja. Ya. Yang pertama kita harus meninggalkannya. Kemudian yang kedua kita harus menyesalinya. Ya. An-nadamu taubah. Penyesalan itulah taubat. Kemudian yang ketiga kita harus punya tekad untuk tidak melakukannya lagi. Ya, ini punya tekad ini bukan berarti selanjutnya harus tidak terjadi maksiat tersebut, tidak ya. Tapi ketika bertaubat kita benar-benar punya tekad yang kuat untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut ya. Kemudian ya, di antara sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari kemaksiatan ya, sibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya. Sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ketika sendiri misalnya ya, kita ada HP, berusaha untuk misalnya membuat pesan-pesan yang baik ya, kemudian disebarkan di media sosial ya. Kita sibukkan diri dengan sesuatu yang baik. Insya Allah tidak ada waktu untuk melakukan kemaksiatan ya. Ustaz, kita sudah banyak ya, perbanyak lagi sehingga kita bisa benar-benar menutup kemungkinan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita menjadi bermanfaat ya. Wallahu a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi saja. Ya, satu pertanyaan terakhir. Kali ini pertanyaan yang dikirimkan oleh hamba Allah juga, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana terhadap penuntut ilmu syar'i, seorang hafizul Quran berprestasi namun memiliki hubungan dengan wanita yang bukan mahram di media sosial? Mohon yeah. jawabannya.
Iya. Yeah. Ketika kita menghadapi keadaan seperti ini ya, kita harus objektif ya. Kebaikan dia harus kita akui bahwa itu kebaikan. Dan keburukan dia kita juga harus mengakui bahwa itu keburukan ya. Jangan sampai ya kita mengatakan ini orang ini lebih buruk daripada orang yang biasa yang melakukan kemaksiatan. Ya. Tetap orang ini orang yang lebih baik karena dia punya kebaikan di sisi lain, ya. Dan ini banyak dijadikan sebagai senjata untuk melawan orang-orang yang semangat melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu katanya cinta sunnah. Kamu katanya menerapkan sunnah. Kenapa kelakuanmu seperti ini? Kamu lebih parah daripada orang biasa. Ini berjilbab tapi suka menipu. Ini lebih parah daripada orang biasa. Tidak demikian ya. Kita harus melihat kedua sisi tersebut secara terpisah. Ya. Kebaikannya adalah kebaikan dan keburukannya adalah keburukan. Ya. Orang yang misalnya dia hafid berprestasi, kemudian dia berpacaran, ya. Dia baik dalam hal ini. Tapi buruk dalam hal ini ya. Harusnya dia menjaga kehormatannya karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dia terhormat dengan hafalan Al-Qur'annya, dengan kebaikan-kebaikannya. Ya harusnya dia menjaga kehormatan tersebut, jangan sampai merendahkan dirinya dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadikan dia terlihat hina di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Harusnya dia ya, kalau misalnya orang tersebut mampu menikah, silahkan langsung menikah. Ya. Kalau misalnya tidak mampu, ya, maka akhiri hubungan tersebut dan lakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Ya. Kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat, cita-cita dia yang baik, dia ingin lakukan semuanya, maka hidupnya tidak akan cukup untuk mewujudkan cita-cita itu. Ya. Lalu untuk apa dia melakukan hal-hal yang lain yang akan merugikan diri dia ya. Karena kemaksiatan ini mudaratnya sangat besar ya. Kemaksiatan ini mudaratnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya orang-orang yang demikian ya lebih semangat untuk menjaga kehormatan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.